Luca. Ханука самех. Намираме се в средата на празника Ханука и тази седмица продължаваме също с серията, която започваме началото на тази година, за Тора от специално равини, които са живели в България или са родом от България. И днес урока ще е отново по тема Ханука. И урок се базира върху реч дадена Ханука 1937 година в Хасково от равина Исак Барух, който някъде между 1928 и 1944 година е живял в Хасково, поне според документите, които успях да намеря до сега. Все още разисквам повече за него, обаче за сега поне знам, че това са датите. Родом от Плевен и не е ясно дали е бил главен равин на града или просто е бил равин в Хасково, който е преподавал в еврейското училище и бил хазан, защото в повечето общности в България иерархията в синагогите била, имала равин, имало е поне един хазан и ролята на хазана била да води молитви и също така да участва в всякакви церемонии, свързани с с живота на човек, сватби, погребения и така нататък. И също така в един от документите, който видях, се казва, че също така бил и Моел и Шохет там. И тук сега ще видим реч, която е дал по повод Ханука, 37 година, в ложата на Бене Берит в Хасково. Бене Берит е организация, която е била основана в щатите края на 19 век, средата на края на 19 век и която в последствие създава офиси по, в Европа също така. Идеята била да съберат различни обществени дейци в различните еврейски общности, които заедно да работят за и културното, и социалното и финансовото благополучие на местните общности. България първата такава се основава 1899 в Пловдив. Един от основателите е всъщност равинът, за който говорихме миналата седмица, Рав Шамуел Бенямин Бехар. И тук сега тази реч, която ще обсъдим, е била дадена пред Хасковската ложа от този раби Исак Барух. И той започва с една история, която явно е станала част от еврейски фолклор. Не знам къде точно съм намерил точно къде е първият източник, по който се намира. Обаче историята е следната. През една ханукална вечер двама прочути мъже, Хайне и Хайне и Аншел Ротшилд, Аншел Ротшилд е основателя на династията на Ротшилд, се разхождали с еврейските улици на Франкфурт на Майн. Те са глеждали през прозорците кандилцата, запалени в спомен на хашмонеимите, излъчващи мистична светлина. Хашмонеимите са съответно ръководителите на въстанието срещу гърците от историята на Ханука. И продължава Исак Барух и казва, трогнат и дълбоко замислен, Хайне се обърнал към събеседника си и му казал, виж, Аншел, огромната разлика между еврейския народ, огнетен и преследван, и силната германска нация. Германия празнува Деня на победите всяка година с паради и блясъци, но колкото тя се отдалечава от тяхната епоха, толкова духът отслабва, докато дойде ден празникът да се забрави съвсем. И това, което според тази история Хайне казал на Анши Ротшилд. Хайне продължил и казал: еврейският народ без земя, отново това, тук става дума за средата на 19 век, казва Хайна, еврейски народ без земя, скитник от 2000 години, тачи празника Ханука, тъй тържествено и с такова страхопочитание, като че ли преживява събитията. Толкова силна и възвишена е еврейската традиция. Тоест, идеята на Хайна, че е, според тази история, че легенда е, че той прави някакъв контраст между гордостта на с постиженията си на германската нация, когато това всъщност е един момент в историята, края на 19-ти, началото на 20-ти век, когато тя е в своя разгар в една от най-силните си, една от най-силните си времена. И контраст с еврейски народ, който особено в Германия в този момент все още не е, т.е. началото, средата на 19 век все още не е дори получил своето място в германското общество до средата и края на 19 век, когато в повечето провинциите получават равноправие и възможност за образование и така нататък. И въпреки това, контрастът е, че тази история, която се случила около 2000 години преди това, все още е преживявана и е толкова силна, както тук се цитира, толкова силна и възвишена в еврейската традиция. И казва Раби Исак Барух, думите на прочутия поет Хайне, макар и покръстен, Хайне в един момент в живота си приема лютеранството, заслужават нашето внимание. Тоест има какво да научим и от него. Нали ние тази вечер празнуваме празника Ханука с въодушевление и нали ние запалихме нашите кандилца с трепет. Затова можем да си зададем въпроса: как тъй стана, че еврейнът е заличил спомена за други славни дати и битки из историята си и е запазил като най-светла и най-свята датата 25-ти кислев? Т.е. има нещо по-специално дори в историята на еврейския народ. Т.е. контраста, който Хайне в тази легенда прави, е между събитията от германската, от немската история и събитията на еврейската история, които, въпреки това, че са толкова далеч в миналото, въпреки това, ние ги преживяваме толкова силно и с такова удушевление. Въпреки това, има контраст и в еврейската история. Имало е много победи, имало е много войни, които, особено в древността, еврейския народ, т.е. специално в древността, когато са били на своя земя, своя автономия, свое царство, когато са водили войни и битки срещу враговете си. Имам много такива събития, много спечелени войни и така нататък. Обаче, защо специално ние запазили Ханука и специално тази дата 25-ти кислев, който е първият ден на Ханука, като нещо по-специално? Защо го отбелязваме, за разлика от многото други, както той казва, славни дати и битки, които всъщност не отбелязваме? Какво е по-специално в Ханука, с какво е тя по-специално всички останали дни и такива дати, защо специално не е отбелязано с такава сила и въодушевление. Казал Рав Исак Барух, ако проследим историята, ще видим, че всички библейски битки от времето на съдиите, т.е. тези, които наричаме Шофтим, съдиите от книгата на Шофтим, съдиите в Танаха, сред които съответно са Ифтах и Шимшон, Двора и така нататък, до Вавилонската епоха, са били войни за запазване отечеството от заграбване територията му. Тоест, тези войни, които са били водени, са били войни с цел запазване на автономността на автономията на еврейския народ на земята му и от враговете, които постоянно са от всички страни се опитвали да го завладеят. Ерец Исраел се намира на кръстопъта между Северна Африка и Близкия изток и също така от север дори Европа до някаква степен и от морето съответно са били постоянно подлагани на нападения. И винаги, когато всеки някой народ, който е живял на покрайните на Ерец Исраел, искал да стигне някъде друго, да трябва да мине през там. И съответно това е много често в историята на древните царства Израел и Юда е имало войни срещу народи, които се намирали на границата. Евреите дори когато са живели на собствената земя, собствената си земя и когато са имали силна армия, не са имали някакви големи амбиции за владяване на региона. Защото в края деня това, което Бог им дава е това, което наричаме Святата земя, Обетованата земя на български. Това е била едно определено парче земя. Съответно, те са живели там и са нямали някакви грандиозни имперски амбиции, за разлика от останалите нации, които са ги заобикаляли. Съответно, повечето войни, които те са водили, са били за запазване на собствената им територия. Тук обаче е и разликата между съответно тази война и предишни войни. И казва Исак Барух, войната обаче между Антиоха Епифануса и Хошмонеимите се водила от народа заради неговата вяра. Гърците вече от дълго време в периода на тези войни са били окупирали Ерец Исраел и са живяли до някаква степен в разбирателство с еврейския народ. И въпреки, че били окупирани, еврейски народ продължавали да водят своя до някъде автономен живот. Т.е. да, със сигурност са били част от една империя, обаче въпреки това са имали някаква автономия, която им е разрешавала да водят своя начин на живот. Докато в един момент с Антиох Епифанус всичко се променя и отношението на империята съответно към евреите се променя към отрицателното и изведнъж се въвеждат всякакви ограничения към спазването на заповедите на Тората и ограничения в образованието, в свещенослужението и така нататък. Някои тези, много от тези промени са биват приети от много евреи. Тези евреи ги наричаме еленисти, т.е. евреите, които са приели гръцката култура. И възстанието на хашмонимите всъщност е, както споменахме последния път, миналия път е като резултат от това, че тези ограничения биват въведени. Не толкова война за автономия, не толкова за възвръщане на територията и възвръщането на монархията и самоуправлението, а по-скоро като отговор на това, което те са възприели като наистина голяма атака срещу начинът на живот, когато всички тези ограничения влизат в сила. Тоест, война, която не е била свързана с някакво желание за териториално самоуправление, а по-скоро с желание да им се даде възможността да водят начина си живот, който се води до това спора законите на Тората. И продължава Исак Барух, тя била война между два различни и противоположни мирогледа, война между монотеизма и политеизма, война между идолопоклонството и единобожието. Тоест, война, която не е не е такава, каквато са били предишните войни на еврейски народ, войни за независимост от чуждо управление или запазване на територия и така нататък, а война, която била свързана с идеи и мироглед. И каза Исак Барух, няма съмнение, че ако тогавашните евреи биха възприели елинизма с неговата философска и фактическа същност, то от главата им нямаше да падне косъм. Всичко това, което... Това си ме се прави, че всичко това, което гръците са искали, не е било по някакво унищожение на еврейския народ, или просто са искали те да възприемат тяхната култура и поглед към света. И ако това е щяло да стане, тогава не само, че нищо няма да ми се случи, но най-вероятно и тази предишна автономия, която до някаква степен са имали като част в империята, щяло да се възстанови. Продължава Исак Барух и казва, познавайки вярата на евреите, Антиох постоянно ги е иронизирал, като същевременно си служил и с разни коварни средства, за да клевети. И тук виждаме исторически пример за войната на срещу евреите, която се води не просто с оръжия, а до някаква степен и с пропаганда. Тоест, това, което Исак Барух отбелязва тук, е, че исторически виждаме, че Антиох преди и по време на войната е използвал похвати, над които се надсмивал над евреите, по този начин омаловажавал начинът им на живот и е привличал евреи, които не са искали да съответно да бъдат омаловажавани, не са искали да бъдат смятани за мракобесни от гърците, са, да приемат тяхната култура и съответно привличат много прозелити към тяхната култура. И казва Исак Барух, и той е разпространил мълвата, че евреите се покланят на магарешка глава, която пазили в най-свещеното място на храма си. И тук да отбележим, че възможността той да каже това е създадена от факта, че никой освен кое на гадол главния, кое няма правото да влезе в Кодеша Кодашим, света и светих. Съответно, за чужденец, който знае, че там се извършва най-свещената част от свещенослужението и въпреки това никой няма правото да влезе там, той може да си създаде някакви митове и легенди за това какво всъщност се случва на това тайно и скрито място. И едно от нещата, които Антиох е казал, за да подкопае еврейското свещенослужение и службата в храма, е да каже, че всъщност това, на което те се покланят там, на това, на най-святото място в храма си, а всъщност е магарешка глава. Дай си Боже. Продължава и казва Исак Барух, и също така той е бил първият, който разпространил клеветата, че евреите си служат с човешка кръв за ритуални цели. Това, което на иврит наричаме Алилат Дам. И виждаме, че това е нещо, което се повтори в последствие като обвинение в средновековието и до някаква степен дори продължение на цялата история на еврейския народ. Тогава е било нещо, което е било използвано от враговете им и враговете, които са се базирали на религиозна мраза и също така последствие и етническа, расова и така нататък. Дори до ден днешен можем да видим в антисемитската литература такива обвинения, въпреки това, че всъщност използването на кръв, каквато и да кръв е изключително забранено за консумация по какъвто и да начин в еврейския закон. Това обвинение явно имало също така и присъствие в България, защото била публикувана, би публикуван сборник на български, мисля, че края на 20-те, може би началото на 30-те години, от изказване на различни известни нееврейски историци, интелектуалци, научни автори и папи, дори с религиозни водачи, които отричат това обвинение и нали, подкрепят това, което евреите винаги се казват, че няма такова нещо. Тоест, що ме било публикувано на български, значи имало нужда и значи било нещо, което се използва и дори в българската антисемитска литература. Обаче първото място казва Исак Борух, откъдето виждаме това, и това наистина не го намерих някъде в други исторически източници, идва от Антиох Епифан, от този селевкитски гръцки император. Именно, и продължава Исак Борух и казва, именно за това победата над хашмонаимите се явява не само победа на оръжието на еврейския народ, но победа на неговия светъл мироглед. Победа на светлината над мрачния и развратен елински гнет. И точно и за това евреинът с такава ревност пази спомена за тази славна дата. И тук Исак Борух също казва, дава отговор на първоначалния си въпрос, защо да, наистина виждаме, че има някаква разлика между това как еврейски народ от 2000 години се посветил на отбелязването на тази победа, на тази дата 25-ти Кислев и 8-те дни на Ханука, за разлика от много други народи, които да, исторически са имали победи в тяхната история, обаче въпреки това ревността на спазването и възпоменанието за тези дати не е същата с изтичането на времето. Не само това, той каза преди това, а и в еврейската история има много също така други победи и дати на спечелени войни и битки, които сме могли да отбелязваме. Въпреки това, тази, която отбелязваме толкова дълго и с такова въодушевление, е всъщност Ханука и датата на тази победа. И защо? И тук той обяснява, защото всъщност това е победа не просто на оръжието, както те казва, а победата на мирогледа им и отричането от тази елинска култура, която те са възприемали за развратна. И той продължава и казва, интересното е, че историята на Ханука се движи между три думи, които съвпадат с общия си корен. А именно шемен, което значи масло, олио, в случая зехтина, който са използвали за запалването на менората в храма, шмона, 8, и хашмонаим, които са, както казахме, лидерите на това въстание. И тук корен е същия. Шин, мем, нут, нун. Шамана. И той сега обяснява. Шемен, т.е. свещеното масло, което е било открито в едно ъгълче на храма, в едно съдче запечатано от Коен Гадола, главния Коен, и количеството му било малко, но чудото се състояло в това, че дало изобилна светлина, шмонаямим, 8 дни, която цели 8 дни е светила непрекъснато редом с героизма на шепата хашмонаим. Т.е. хашмонимите, които също са били едно изключително мълцинство, те са били група сред кланимите, сред също на служителите, които са възстанали. И както казваме в молитвите на Ханука, благодарим на Бог, че Той е дал победа на тези, които са меатим, малкото, срещу рабим, срещу многото. И тук виждаме тази връзка между тези три неща, т.е. чудото, което е било кулминацията на тяхното преосветяване на храма, с запалването на менората, с това, този зехтин, това масло, шемен, чудото, което е се извършил в продължение на 8 дни, Шмона Ямим, и от тези хора, които са били толкова малко и въпреки това са постигнали на такава голяма и неочаквана победа също на империя, тези хашмонаим. И продължава и той казва, и това не е легенда, а една потайна истина, изразяваща се в своите символи. Шемен, свещеното масло, символизиращо свещената ни Тора, потъпкана и осквернена, но спасена от хашмонаимите, които са дали Шмона, 8 царе, от династията си до разрушаването на втория храм. И както казахме и миналата седмица, хашмонаимите, след като прогонват гърците, те взимат трона и според думите на Исаак Барух, те дават 8 царе като част от своята династия до разрушаването на втория храм. И това от тук отново виждаме тази символика и връзката между тези три думи. Шемен, т.е. маслото, което се свързва с менората и запалването ѝ, виждаме в много от и мидрашите, и кабалистическите текстове, и коментаторите върху Танаха, много често се правят паралели между светлината на менората и Тората. Тоест в Света Светих и в храма специално, тоест менората играе тази роля на символа на Тората. И до някаква степен възстановявайки службата на менората, символиката там е възстановяването на ролята на Тората сред еврейския народ, защото отново това е била цялата идея на тази война, както казахме. Тоест, тя не е започнала просто защото хора се чувствали, че си искат земята обратно. Когато гръците въвеждат ограничения на спазването на Тората, тогава всъщност по този начин и започва всичко това. И той продължава и казва: Ханука не е само празник на синагогата, а и на всяко еврейско дружество. Отново тук, само за контекст, тази реч е била дадена в тази ложа на Бней Брит в Хасково, което всъщност, както ще видим сега, е била на името на Мататяо. Мататяо е бил нейният патрон. Мататяо е този ускул, който започва всъщност битката на хашмонимите срещу гръците, както той сега ще обясни. И тук, и тъй като те са възприемали Ханука като някаква степен патронен празник за тях, заради връзката и с Мататяо, на когото ложата била наречена, т.е. Рав Исаак Барух дава тази реч тогава. Окей. И той продължава и казва: за нашата ложа обаче Ханука има особена важност поради името на Мататяо, под чийто патронаж тя се намира. В Макабейската книга се разправя следното. Цяла Палестина е била пред прага на превръщането си към елинизма. Тоест, до някаква степен мнозинството евреи вече било то напълно или частично са приели елинизма като обладаваща култура и културата, която ще води и определя начинът на живота и мирогледа. Храмът е бил изоставен от самите жреци, т.е. тук се ми прави свещенослужителите, куанимите. И не се чувала вече еврейска реч, нито еврейска молитва. Гръцкият вече като език е заменил светия език и до някаква степен и молитвите също така заглъхнали не само свещенослужението в храма, също така и молитвите на целия еврейски народ. И продължава Исаак Барух, описвайки това, което е казано в книгата на Макабейците. Останало беше само едно кътче на покътнато. Едно съче от свещеното масло и едно благородно семейство начало с Мататяо Хашмонаи от грачето Модеим. Тук в това градче елинизмът не успял да проникне. Антиох разбрал значението на тази крепост и затова изпратил там един пратеник с няколко елинизирани евреи, които се представили на Мататяо от името на царя на публично място пред самия жертвеник с думите: Матитяо, ти си старейшина, най-почетният човек на тази местност, затова дай пример. Покори се и изпълни заповедта на царя, както са сторили това жителите на Йерусалим и всички юдеи. Тогава ти и твоят дом ще бъдете причислени към приятелите на Антиоха. Ти и твоите синове и дъщери ще бъдете удостоени с почести, с злато и подаръци. Което значи, че като политика всъщност на Антиох, който разбира, че той трябва да привлече към културата си лидерите на народа, за да могат масите да ги последват в приемането на тази култура, той се обръща директно към Матитяо, който знае, че в този момент е старейшина над един град, който отказва до някаква степен да напълно да приеме елинизма. И Антиох праща някой специално към при Матитяо, за да може Матитяо да бъде пример за всички останали. И казва Рависак Барух: на това Матитяо отговорил с силен глас: не, ако ще би да даже всичките народи, които обитават империята, да биха напуснали култа на своите бащи, аз, синовете ми и моите братя ще останем верни на заветите им. Ние няма да се отклоним от верния път, нито наляво, нито надясно. И след тия негови... И това е било отговора на Матитяо. И казва Рависак Барух: след тия негови думи, един елинизиран евреин се отправил към жертвеника, за да принесе жертва на Бакхуса. Тук само също така да поясня, че въпреки че не става дума за Иерусалим, където се намирал жертвеника в храма, тук става дума за Модеим. В определени времена на еврейския народ му е било разрешено да има и жертвеници отвъд Иерусалим, т.е. извън Иерусалим. Явно в този момент е имало нещо като жертвеник, в който те са използвали поради неизползването на Йерусалимския храм, както видяхме преди това в описанието, което Рависак Барух цитира за, от книгата на Макавейците, че храмът бил изоставен от самите жреци. Тоест, не знам дори как е изглеждала службата в храма в този момент. Може дори напълно да не е съществувало. Съответно, тези евреи, които са искали да продължат тази служба извън Йерусалим, явно са го правили жертвеници извън Йерусалим, въпреки че в идеален свят единствено жертвеник в Йерусалим е бил жертвеник на който са принасяли жертви. Обаче тук явно в този момент поради отсъствието на функциониращо жертвослужение, същото служение в храма в Йерусалим, явно и на местно ниво са използвали жертвеници. И сега в този един жертвеник, в Модин, един елинизиран еврейн, след като чул какво Матитяо отговаря, как той се отказва и всъщност цитира Тората до някъде, казвайки нито наляво, нито надясно, т.е. няма да напуснат правилния път, нито наляво, нито надясно. Този елинизиран еврейн, за да изрази своето недоволство и за да покаже на хората как всъщност стоят нещата, той отива към този жертвеник и се опита да принесе жертва към Бакхус. И казва, продължава Исак Барух в историята, разгневен Матитяо отсякал главата на велоотстъпника и с това бил даден знака на въстанието. И така всъщност започва това въстание на макавейците, на хашмонимите, които последствия, въпреки силата на гръцката армия, печелят и възвръщат автономията на евреите и преосвещават храма. И продължава Рависак Барух и казва: Матитяо обикалял свещената земя и викал: ми лашем елай, т.е. който вярва в Бога, нека дойде при мен. Това всъщност е същия зов, който Моше отправя след греха на златния телец. когато тези, които се откликват на този зов, са коляното Леви. И сега в същия този момент Матитяо, който самият е потомък на това коляно, той отправя същия повик, същия зов към евреите, които са в Модеим, и казва: който вярва в Бога, нека дойде при мен. И продължава Рав Исак Барух и казва: той зов е бил чут най-напред от малцина, докато накрая обхвана цялата родина. И казва Рав Исак Барух: ние тук празнуваме празника, както казах, не само като евреи, но и като бенебритяни, членове на ложа Мататяо. Т.е. отново, само за исторически контекст, това е реч, която е дадена в Бенебрит, ложа на Бенебрит в Хаско. И продължава, той казва: и затова трябва във всяко отношение да подражаваме светлия пример на нашия патрон, в случая Мататяо. Мнозина ще ни запитат: какво можете да сторите вие, една шепа идеалисти, сред големите трудности на живота, тъй като членовете на всички тези ложи не са били много, едно голямо множество, били са шепа хора във всеки един град, особено в България. И съответно, вътре в самата си група, обръщайки се към групата, Рав Исак Барух им казва: т.е. да, ние сме шепа хора, обаче въпреки това, и хората ще ни запитат какво можем да постигнем въпреки това, ако имаме някаква идея, тогава това наистина може да промени нещата. И продължава Рав Исак Барух и казва: и тогава ние ще им дадем отговора на Мататяо. Даже всички да биха отстъпили от правия път, ние няма да се отклоним от завета на дедите си. И тук той казва: пророците са, които трябва да влияят на народа, а не обратното. Т.е. малкото са тези, които биха могли да вдъхновят и да научат, укорят масите, а не обратното. И той казва: и трябва да се вдъхновим само от добрите дела и от възвишените принципи на Бене Брит. И нека поддържаме в сърцата си светлините на менората и да извикаме като Матитяо: мила Ашем Елай, т.е. който е за Бог с мен, да дойде при мен. И тогава ще бъдем горди, че сме, казва, че сме по патронажа на тази незабравима за еврейската свята личност на Мататяо. И аз вярвам във вашата предност, драги братя, анима амин, аз вярвам и ви поздравявам по случай патронния ни празник с благопожелания за радост и светли дни. И отново това завърших на речта, която той дава Ханука 37-ма година в Хасово, пред членовете на местната бенебритска ложа, и затова той завършва по този начин. Обаче в същото време това е нещо, което това е рече с една много важна идея. Тази идея за от една страна разликата между Ханука и всички останали дати, свързани с победи, било то в нееврейската история или дори в еврейската история. Дата, която е по-силна от останалите заради това, че отбелязва война, която е била в защита на мирогледа и начина на живот на еврейски народ и връзката им с Тората. И от друга страна, това как чудото от една страна и на победата на хашмонимите, малкото над множеството, а също така и чудото на менората от малкото масло, дълго, продължително горене, продължение на 8 дни. Виждаме как дори малкото може да постигне изключително много и да бъде свързано с едно спасение от една страна, а от друга страна преосвещаване, по същия начин, както всъщност ролята на запалването на менората с това чисто масло е била като част от преосвещаването на храма. И това е всъщност посланието, което аз виждам от тази реч тук на отново Рав Исак Барух от Хасково, дадена 1937 година, и думите са все още важни и за живота, който ние водим, особено в тези времена, когато всъщност изведнъж същи този антисемитизъм, който е вдъхновявал Антиох, се събужда около нас, дори неочаквано за много от нас, и по някакъв начин ние се чувстваме изоставени понякога, все едно света обърнал гръб, по някакъв начин на това, което преживяваме. И въпреки това, трябва да се опитаме да се спомним за посланието на Ханука и това как, да, наистина наричаме този празник, празника на светлините. Виждаме, че това е още, било името му още тръбността, обаче тук не става дума за някаква банална тематика, както би, тя, този празник бива свързан днес с много много среди с някаква победа на добро или зло. Да, т.е. със сигурност това е, има го този момент, обаче по-конкретно с това как ние, опитвайки се да запазим своето собствено достоинство и собствения си начин на живот, ще успеем въпреки мрака и въпреки тъмнината на гнева и омразата срещу нас, въпреки малочислеността ни и въпреки на пръв поглед безсилието ни, и особено това, което може би преживяваме и чувстваме днес като емоция. И въпреки това посланието на Ханука е, че рабим беад меатим, множеството в ръцете на дадено от Бог в ръцете на малкото, и това чудо на 8-те дни на горенето на това малко, но чисто олио, това, да, масло, захтин, които са горели, което е горело и в същото време преосвещавало менората за службата, която била прекъсната заради намесата на тази мразеща ни сила, представлявана в история, специално в историята на Ханука от Антиох и неговите привърженици елинисти. Хак самех, Ханука самех.